I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon, entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri Mikel, eta egunon entzule guziei.
Eta arroza irratiko lagun guzti eri.
Hoixe bera.
Are, gaurkoan, bi elkarrizketa nagusi izanen ditugu alde batetik, Ateisa Teatroak Kaskarot obra prestatu baitu, eta orain ondoko hilabetetan, asteetan emanen du Euskal Herrian gaindi, eta laster, Saran emanen dute martxoaren lehenean, Kultura Euskaraz ekitaldiaren karietarat, eta obra honetan, kasualki, pixkat idazketa lana eta musika lanean, ere aritu izan den Gartxot Unzain Letonarekin mintzatzeko para izan dugu, eta bere gogo eta sakonak entzuteko para izanen dugu. Eta ondoren, Koldo Otamendi, nor dugu Koldo Otamendi?
Koldo Otamendi dugu musika zuzenean egitasmoaren koordinatzaile, janen dugu behar bai bili baizizte Durangoko azokan entzuleak eta zu Mikel bakit ibili zirela, ikusi huzu bat zela horako stande tiki bat, musika zuzenean izendatua zena, ebe simpleki hor genituen autoeko espein ainitz, eta justuki tokia emaiten du musika zuzenean egitasmo honek autoekoizpenak egiten dituzten taldeeri, hori dena aipagai izan dugu nondik zetorren beraz musika zuzenean eta nora joakizen ere beraz Koldo Otamendirekin.
Bikaina eta beti bezala, sosketa ere gu ere sosketa bat einen dugu sari batzuen oparitzeko, eta beste, baina lehenik. Berri, bitxiak, eta zuri tokatzen zaizu,
aztea. Enitza, eta babadakizu laster, heldu zauzkigula, hauteskundeak egietan hemen Frantzian eganen dugu, baina denetan beraz, eta Nantesera goaz, Frantziako hiri aski handi bat dugularik, Nant, eta Nantesen azken asteetan agertu da gauza aski bitxi bat, atera baita 9 hautagai bat, baziren 8, ala espero zuen jendeak izan entzela, 8 hautagai, baina 9 zigarren bat atera da, Sebastien Ledu deitzen da, eta aski fite uartu da jendea, pertsona honek ez zora proiekturik, simpleki da artista bat, eta egiten du esperimentu sozial eta artistiko bat, baliatuz hauteskunde garaia, beraz sortu du kanpaina politiko bat deusen inguruan. Ez du deus erraiteko, deus saltzeko proiekturik ez. Facebook hori alde bat agertu zen, Ledu Nant 2020 deitzen zena, eta erten zuen hor beraz batu behar zirela indarrak, batu behar zirela ja badakigun guztia joiteko gauza hobe batera, eta beraz egin duena askifite kazetari batzuek deitu dute jakiteko ea zertako hori egiten zuen. Bon, kazetariak deitzen bazuen eta galdera seriosak bausatzen bazituen politikari buruz, notak bazituen alere prestatuak berantzuteko zer nahi eganez, baina hasteko kazetariak askifite hartu dira bere listan ere badirala 79 pertsona eta 79 pertsona horiek izen falsuak dituztela, Googleen ez dira agertzen, ez dira asmatuak izan dira. Beraz, besinpleki Sebastien Leduc errandu, zen erakusteko nola alere batzutan hauteskunde garaietan eta hauteskunde momentu horietan erretorikak hainitz toki badu eta politika ere pixkat atzeratu edo gibel bigarren plano batean uzten dugu eta hainitz pertsonak ez bakarrik bera funtsian airea saltzen du eganen dugu.
Bikain, hori egia da, ni musikarekin abiatuko naiz, ez dakit ezautuko duzun, ez da gaurko musika, 80 markada hasieran entzuten. Yeah. Gero ipatuko dut, zer den? Eta genera gorko galderetan, lau galderetan, bi galderak badute zer ikusirik. Kantu honekin, lehen galdera da, oilo batek zure ustez urtero zenbat arrautz egiten alditu, urte batez?
Urtean, janen dut, 400.
Berrunta, 28. Hori da, neurtu dutena.
Alferrak.
Ba, ez dira, zinez Euskal Herriko oiloak, hainitzez produktiboak bat dira. Hare, Eiffel Dorreak, ez dakit Eiffel Dorreratik egin zirenez, eta oinez, baita espada, baina oinez, igotzen martzen bazira, zenbat eskaloi dituela ranen zinuke?
Zenbat... ez dut animaleko zozokeririk erran nahi. 4000.
1782, Hor, ba, sirain geizki.
Bazen logika zer.
Bazen zerbait, bai. Kasik 2000.
Ba, dira igu gailuak, alere.
Ba, uste dut baiet, zutakitzen da esekulan igu.
Joanen izberaz.
Are, beste gai larriago bat, istripu larriak, zure ustez, azteko zein egunetan dira gehien izaiten?
Azteko, istripu larriak, eh?
Bai, larrienak, bai.
Ostiral gaua.
Oztakit, ostiral gaua, kontutan hartzen alduzu, larun bata,
bai.
Behar bada, zenta larun batetan da.
Ba, pentsatzen nuen, ba, larun bata sobera egisazela. Eta pentsatzen nuen, bodiendea, bukatzen du astea, eta, ale, dena, dena botatzen du pikutara.
Momo, ala ere, ostirala pasatzen da, eta larun batetan izaiten dira, eta azken, eta bo, kantu hau, Motor Crash deitzen da, behar, ara? Eta azken galdera, zein errealditan konsumitzen da Coca-Cola gehien munduan, zein errealditan.
Estatu batuetan.
Ba, estatu batuetak antzi, iparraldeko herrialde Europa, iparraldeko herrialde baten da. Horre Eskandinavia.
Norvegian.
Ba, ez, eta entzuten bauzu kantu hau, berbada, pista bat emaiten aldautzu. Entzuna hotxa, eta errango diazu berbada.
Inglaterran, Inglaterran. Irlandan, Eskozian.
Ba, kizun orden kantaria?
Ez, batere.
Sugar Cubes deitzen da taldea.
Mm-hmm.
Eta Sugar Cubesen kantaria Bjork ginuen.
Ah, dos.
Beraz.
Beraz. Nungoazen Bjork.
Islandia.
Ez nire ustez, askizo zukeri egin ditut galdera horretan.
Islandia, beraz, ara.
Islandia, nadoz?
Bai. Islandian, harri-garria.
Coca-Cola zaleak, beraz.
Eta istripu zaleak, zenta kantu hau, Motor Crash ditzen. Eta ez dakit lorun batzetan dituzten gehien, baina usten dugu bukatzen kantua. Jorken astapenak pixkat rockeroagoak ziren,
bai.
Eta bara ere, bera hotza ongi ezautzen da. Eta, are, gure gaurko lehen gaia aipatuko dugu, gartxotun zein letona, beraz, musikan edo arte gintzan murgiltzea erabaki zuen, hori erraien guen ranen doku ondoko elkarrizketan, eta, ba, kasualkia, teisa teatroak, galdegindako zen gaitik ez, ba, parte hartu kaskarot, beraz, antzeslanaren obraren eraikuntzan, eraikuntza idatzian, mm-hmm. Berentzat lehen esperientzia bat, zuelako sekulan antzeslan bat idatzi, eta ikusiko dugu nola egin duen, nola parte hartu duen, eta pixka da ere unibertsua biziki filosofikoa baita, biziki interesgarria, entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bueno, ni gartxotun zanen letona naiz, donostiarra, 31 urte dazkat, eta ez nuke jakingo nere burua oso ondo definitzen, baina esango nuke, ba, sormenaren galaxia honetan, ba, beste satelite bat naizela, normalean musikagintzan zentratu den satelite bat, baina, bueno, bidean ere etortzen zaizkion aukera ezberdinei heltzen dion pertsona bate bezala, baino esango nuke ba musikagintzan errotu detela pixkan ere ibilbidea azken urte hauetan.
Sormenaren gogoa, gustua, nola etorri zitzaizun?
Ba, nik uste dut, unibertsitatea ikusentzunezko komunikazioan lizentziatuta gero, pare bat lan esperientzia eskas eduki eta gero, ba, ostalaritzan eta gustokoak ez diren lan hoietan kokatu ninduten, eta pixkat hor sartu zitzaian, ba, alako frustrazio bat, non egunerokotasunan sentitzen den, ba, egiten ari zeanak ez dula, zaki, dirua besterik aportatzen, zure buruari, eta alako, ez dakit nola esan, asperdura bat, edo inertzia automata moduko bat, eta hala ere, hori bizi nuen bitartean, ari nintzen sormen munduan, batez ere musika taldeetan, edo irratian, idazten, eta sentitzen nuen hori egiten nuenan izugarrizko energia positiboa bezala, baina egunerokotasunan enuela nahi bezain beste denbora hortara dedikatzeko, eta ba, egun batean hartu nuen horrelako autu bat, naiz damutzen, naiz ez den erresa, baina ez dut berriz nere burua ikusi nahi gogori gabe ari nahi zen leku batean, batzutan ezinezkoa da, eta zorte pixkatere uki behar da, baina oso frustratuta sentitzen naiz, ez balin manago betetze ez nauen zerbaitetan orduak eta orduak sartzen. Sentitzen naiz horrelako hitza honditan, ez dakit, bizitzarekiko krimen bat izango balitz bezala. Eta batzutan, bueno, eki ezina da, eta nik ere pasaitut orduak ostalaritzan, egin behar ditut hain gustoko ez dituan gauza, baino bai saiatzen naizela barruan dakaten energia hori bideratzen, energia hori bideratzea merezi duten txokoeta. Eta nik uste dut, edo sinistu nahi dut, aktibo dagoen norbaitek ez dakit karma den, edo unibertsoa den, baino gogoa jartzen denean, etortzen dira aukerak, neurtzen jakin behar dira ere bai, baino pixkat hori izan zen, ba, inguratzen ninduen inertzia, edo nik sortua nuen automatismo horri kontra egiteko, eta apostua egiteko benetan barruak eskatzen zian indar horri ez.
Sormanaren prozesua, berehala ekartzen dizu zerbait, edo nola izaten da sormanarekiko duzun erlazioa?
Ba, zaila da azaltzen zen, badakat utzikeri bat, zentzu honenean realidadearekiko eta aktualidadearekiko, eta bizi naiz aktualidade hortan, baino notiziak edo politika eta badira mila gauz jendearen ahotan daudela etengabe eta nik sentitzen ditut askotan oso arrotz bezala, urrutiko bezala. Eta aldiz, sormenaren energia hori, lantaldea, aipatu duen militantzia, amateurismoa, igual hain garbiak ez diren kontzeptu horiek sortzen diate barruan postasun bat, niretzako telebistan ikusten duten politikari horrek dioena, baino errealagoa eta tangibleagoa den energia bat, eta batez ere elkarlanean egiten direnean gauzak, ba, zu bezala edo antzeko sentitzen duen jendearekin, eta benetan, ez dakit nola san, adiktiboa da ere, zerbait zerotik hasi eta nola garatzen den ikustea, eta badu horrela satisfakzio pertsonal eta partekatutakoaz asko. Eta nik uste horri heltzen diotela bizitzan, zen hori reala bezala sentitzen dut, eta beste guztia urrutikoago bezala. Orduan sormenari horregatik heltzen diot. Ez dut esan nahi bizitzari zentzua eman edo kentzen dionik, baino bai, uste badela bizitza enfokatzeko norabide importante bat. Bere alde hon eta txarrekin, no? Nola ez.
Antzarki egintza aipatuko dugu gero, ba, lehenik musika aipatu duzu, musika dela parte garrantzitsu bat zuretzat, eta pertsonai berezi bat, jorratu duzu musika gintzan, zemotako giroa alzalduzko zenuke sortzen duzula musikalki?
Nik pertsonalki. Neretzako musika da nire biografia bezala. Zagite, txikitatik aukiet joera ba, itzak idazteko, abestiak egiteko, eta nire planteamendua bizitzan da, ba, sortzen jarraitza musika eta zari naiz, eh? Gero atzera begira, ez dakit zure bizitzako soinu banda edukitzeko bezala, ikusteko 17 urterekin nolari zinen oiuka, ez dakit ze politikariri, gero 25ekin ja pixkal lasaitu zea, eta igual, ba, ez dakit ausnarkora gozabe, 30ekin dena nastuta, eta orain atzera begira, kiston irribarrea jartzen zaizatik, ja badira 14-15 urte hortan ari naizela, eta azkenan da zure personalitatearen garapena askotan, igual oroitzapenean daukaguna, nire kasuan saiatzen naiz, bai proiektutan ibiltzen, pixkat oroitzapen horiek edukitzeko kasu honetan, nola esan, presentzia fisikoa ez da, baina bai, entzuten ditut, eta oso ebokatzaia dira orain dela 12 urte egindakoak, orain ere egindako zerbaitek badu 12 urte hauetatik, eta irutzen zain nire kronologia eder bat, ba, ez dakit, Alzheimerra jota, hemendik 30 urtea, zein izan intzan gohatze ez naizen tarteoitarako. Irutzen zait, bai, oroitzapenak antolatzeko modu oso polita eta, bueno, ala sentitzen dut, musika mentzat.
Gaur egun ze proiektuan zaude musikalki, eta bueno, ze motako musikatresnak, ahotsaren garrantzia, tekstuen edo...
Normalean nik sortutako proiektuetan euskaraz dira denak, eta saiatzen naiz lagun artean izaten, espontaneoki jaio dira. Baina gara aritzen naiz adibidez bajua jotzen ere proiektu batzutan, nik sortu ez ditudan proiektu batzutan, baina lagunak eskatuta. Eta gero ibiltzen naiz, ba, gitarra jotzen Madeleine izeneko talde batean, aritzen naiz kantatzen Bizaldi deitzen den proiektu batean. Lehen urtean hasi nuen beste proiektu bat garatzen ari naizena Gau izena duela. Eta gero aritzen naiz ere jotzen ni bakarrik. Hau da, ba, tabernetan, eta bixo esengatik, alklerra ordaintzen laguntzeko, ba, asmatu nuen ere horrela txakurrez jantzita histori bat. Eta kuriosua da, zen istripu mugoko bat izan zen, baina jendeak deitu dit jotzeko, eta izan da, ba, leheno aipatu dizuten sormenaren inguruan bizitzeko esfortzu horretan beste gehigarri bat. Orduan, esango nuke nire musika jotzeko estiloa dela reala, espontaneoa, euskalduna, eta nik egin dezaketen onena, edo munduko onena. Zatik ez, zatik ez.
Txakurrarena?
Bai, ba, txakurrarena izan zen, lagun batek taberna batean antolatzen zuen kontzertu bat inauteritan, eta nahizitun inoiz bakarrik jo ez zuten jendea, bakarrik hobeto fest zen, eta hor jo nituen lau bosta besti goizean prestatuta, norbaitek utzi zian txakurraren jantzia, eta handik bi astera, ba, taberna batetik norbaitek ikusita, esan ziaten etorri honea, urrengo astean area, irratitik ere deitu ziaten lehen urtean Gaztea irratian bi astetamen kolaborazio bat egiteko, ba, gero Hatz Teatroak, ordu Orduan izan da txakurrak emandu uste baino gehiago eta bere garaian jantzia utzi ziana ari zaite bere zatia eskatzen, ez? Baina bai, hori ere gustora inezen beste proiektutan askotan jartzen duzu intentzio asko edo ordu asko eta hau izan da espontaneidade maksimotik atera dan zerbait. Eta horre ere ikusi dezakezu, ba, askotan gauzak ezin direla aurre ikusi. Eta esforzu asko jartzen den gauza batzuk ez dutela bueltarik eta besteak ba, bere ibileraz loratzen direla. Bezala. Eta pozi nago. Pixka eta harrituta ere bai, batzutan esaten dut, zehari naiz irratian, hemen txakurrez jantzita, ama hola, orain ere hemen bak, antzerki konpainia batean, sentitzen naiz lekuz kanpo askotan, baino zentzu honean. Hau da, nola iritsi naiz ni honean, baina bueno, seinale ona da nere ustez, edo nik horrela interpretatzen dut, ba, leku batetik eta bestetik, hola, ateak irekitzen dianean, ez bai.
Antzerki egintza, justuki, nola etorri da hemen izatea zu?
Bueno, etorri da Hatz konpainiako nahia unibertsitatetik ezagutzen detelako, eta berak uste bazekila idazteko joera nuela, musika egintzan, eta berak ba, igual ezagutzen hau satelite moduan. Eta hala proposatu zidaten, ba, ber, idatziko nuen testu bat, eta asko pentsatu gabe sanion baietz, erronka zelako, eta sanun, bueno, ba, egingo dut. Eta prozesu interesgarria izan da, zenin atorri uste dut, antzerkiaren espresibidadaren guztiz kontrakoa den mundu batetik, niretzako espresibidadea beti egonda hitzetan, eta antzerkia da ba, isiltasunean, mugimenduan, eta igual espresibidade gehiago dago hitza ez dagoen leku horretan. Eta hori kostatu zait, zentzu honean, ulertzea eta asimilatzea, eta gaizki ez nahi sentitzen, baino testua gartxot jartzen duenean, ikuste dut ez dela aneria bakari, baizik eta Hatz Teatro berarena, ba, Iñaki nahi hemen egiten ari galan, igual historiaren izpia eta beraiek emandako lau detaiekin ba, mundu imaginari hori atera zen ere salatik, baino gero asko egin dugu elkarlanean eta izan da prozesu osoa berazgarria, batez ere ba, beste espresatzeko modu badelako ez.
Zer salatzen alduzu, bueno, lehenik nola ditzen da obra hau eta zer salatzen alduzu obra beren ibilbideaz edo zer ikusten alko den taulen gainean?
Bueno, obraren izena Kaskarot da, eta pixkate fikzioa edo sortzeko nik jaso nituen oinarri batzuk, eta hor bazegoen iparraldeko Kaskaroten figura, ez? Eta baita, gogoratzen naiz, pipilastun aipatu zidatenean, ba, nahi dugu histori bat esentzia hori duena, ez? Kolore horiek dituena. Gehi, kontestu bat, ba, iparraldeko Kaskarotak eta inauterietako figura hori, ba, bi gauza horiek batzea, ez? Eta nik uste dut, ikusleak aurkituko du, ba, aipatu ditugun inauterietako Kaskaroten kontestu hori pixkat hartuta, pipilastrunen esentzia positibismo hori, txertatuta fikziozko historio batean, non gure aldarria dan autoestimari edo barruan dakagun etengabeko kolore eta grisaren arteko talka horretan, ba, koloreak atera behar direla garaie bezala, ez? Eta nik uste dute mezu polita dela, aukeratu dugun historia ere pixkat mezu hori eralazteko oso originala eta potentea dela, eta gehiago kontau gabe, ba, esango nuke dela, barruan dakagun gure zati alaia gehiago ateratzeko aldarri bat, hoxe.
gogoetatzeko parada eskaini nahi izan duzu, idatzi duzularik obra hau, jendeak hori buruan gero obra ikusi ondoren, pixkat bere gogoetak ideko parada eskaini?
Bai, ala ere arriskutsua da aldaretatik hitz egitean ere ustez, eta kontu asko uki behar izan dut, eta orain ere izaten ari gara prozesu horretan zen noski nire ustez sormenak beti du norberaren gogoeta bat, eta beste norbaiten gana iritsi behar den gogoeta bat, ez? Baino gogoeta hori ez da igual, normalean nik baitzetan edo abestietan bezain gordina izan behar. Eta gogoeta egon daiteke askotan lerro artean, eta gogoeta guztiak ez dira mai gainean jarri behar, baizik eta iradoki egin barzaizkio ikusleari edo entzuleari, baino kasuntan ikusentzulei, eta nik uste dut gauza asko daudela ez inorra leksionatzeko intentzioarekin eginda, baino bai guk aldarrikatu nahi dugu zerbait, baino aldarri hori dago nik uste dut lerro artean eta hala egon behar da. Ez da izan behar ere horrela igual normalean hitzetan edo liburuetan dauden titularrez josia, baizik eta pixkat lerro artean, baino noski dagoela gogoeta bat eta kolorearen aldeko apostu bat, esan nuke nik bai.
Aipatu ez dugun gauza bat, da zu ere, uste dut, taulen gainean ikusteko parada izango dugula?
Bai. Ni nago kaskaroten barruan, ekipo ofizialean, eta musikaria jartzen du, hori ere kostatzen zait etiketa horrei eustea, baino bai. Eta nabil musikari bezala, bai girotzen, baino eman didate ere parte hartzeko aukera bat pixkate traman, eta interaktuatzeko eszenatokian, eta ez da ohiko musikari baten papera izango obran, baizik eta musikari aktibo baten papera. Orduan, hori ere beste erronka bada, baina bueno, ondo hain naiz. Edala ustet.
Irribartzu ikusten zaitugu eta kontent izan duzun hiri ibilbidearekin etorkizunari begira, ametxik.
Nire ametxa izango zen bizitzaren alderdi administratiboa ez existitzea. Bai fakturak, autonomoak, sormen puroa ez den burokrazia desagertzea, amets bat izango zen. Eta besteare jendeak sozialki kulturarekiko konstienteago izatea, batez ere kultura hori ardazten duten zenbat elementu dauden, hilabete bukarara iritsi ezinik, edo burua galtzen ala ibiltzeko, eta bakarrik dutenak beraien arrotasuna, beraien satisfakzio pertsonala, eta ez inoren onespenik behar, norberak egiten duena ataz arro eta arrakasta hori sentitzeko, baino askotan kontestua batez ere txikitasunean bizigana kontestua nahiko zaila da eta pareta askoren kontra jotzen dugu etengabe. Horren ere ametsa izango zen, kontzientzia puntu handiago bat gizartearen partetik, gizartea osatzen duten bai herritar, bai administratibo, udaletxe, politikari, errege, ez dakit, baino hoien kultura eta sormenarekin apreziazio handi bat, zen azkenean etengabe gabiltza mundu aldatzeko aldarrikapenetan, baino nik uste dut sormenetik eta barruan dazkagun energia horiek partekatzetik sortuko dela elkarbizitza hobeago bat edo mundu koloretsu bat, hori da.
Bikain, mi esker?
Zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta horretaraz dezagun, beraz, kaskarot obra, laster, kultura euskaraz deitutako itzorduan, zaran, martxoaren lehenean emana izanen dela, eta atisa teatroak erakutsiko duela obra hau. Eta baita ere, beheko larraineako antzerkilariak ere manifestu bat obra emanen duela data berean. Hara, segi dezagun, hor ikusteko pixkat gartxot musikaria initza aipatu baitu, eta entzunen dugu, beraz, obra ontarako prestatu duen kantu bat horrela bere unibertso musikala, Madeleine taldea ere aipatu baitu, ikusiko duzu epizkat nola murgiltzen duen bere musika, entzun dezagun.
Kizu ardi beltzaren lotxa duzu, Kaskarotok lagun mundu latzau ezagutu dugu baztertuta sentitzeak mina ematen du ala ere kasu berezia zara ezaztu munduak zure irribarrea ezagutu nahi du gure magia hartu zure adorea kemena kuraia gehitu izan gaitezen izate koloretsu ispilu denak apurtu iluntasuna onartu babestu ulertu maitatu alaitasunak ere tristura behar baitu ezberdin izateak berdin du bereziak zarete zuta, 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 zuta munduaren aurrean dantzatuz ezberdin izateak berdin du ezberdin izateak berdin du bereziak zarete zuta, 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 zuta munduaren aurrean dantzatuz ezberdin izateak berdin du ezberdin izateak berdin du bereziak zarete zuta, 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 zuta munduaren aurrean dantzatuz ezberdin izateak berdin du.
Gustan haintzen gusturat entzuten ari
bai,
zinela.
Bai, bai, polita. Eh? Polita
kantatzeko bai, bai. Manera pixkan naifa, baina musika unibertsoa, bo, eski polita, irudimen beterikoa. Ara, behaz, bon, ba, gure gauko lehen gehia pasatzen gira bigarren garrierat, eta horra ipatu duzu Koldo Otamendi.
Hori da, Koldo Otamendirekin musika zuzenean egitasmoa ipagai izan dugu. Musika zuzenean behar bai ezautzen dugu ere agenda bezala, webgune bat da, nun beraz ikusten dugun ze kontzertu baden Euskal Herri osoan hori, baina hori baino gehiago da, eta hori aipatu dugu Koldo Otamendi koordinatzailearekin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Koldo Otamendi naiz eta egun hauetan Durangoko azoka musika zuzenean egitasmoaren estandaren arduraduna. Musika zuzenean sortu zen orain dela 10 urte eta printzipioz musika agenda batzan webgune batean sarean, internet sarean. Gero hortik aurrera bia puntu ezberdinak egin ditugu, ekimen ezberdinak jarri ditugu martxan. Esaterako argazki erakusketa bat jarri genuen musikako zuzeneko argazkiekin, egin genuen kontzertu akustiko 5-4 egin ditugu, hola jaialde akustikoak nun bakarlariak ere ematen ditugun, egin ditugu mai inguruak, txarlak, eta azken gauza bezala orain gaur egun 11 telebistan ere badugu nolabaiteko magazin bat musikari buruzkoa. Kasu honetan Durangoko azokan ere ba estan bat jartzeko aukera okurtu zitzaigunen dela 6 urteia eta hemen gaude bide batez autoekoizpen bidez kalaretzen diren diskoi bide emateko.
Nola funtzionatzen duzu diskoi autoekoizpenak natera baiteko?
Gauza da gu konturatu ginen dela urte asko jendarekin hitz egiten autoekoizpindez ateratzen zituzten musika taldeen diskoak ezin zirela eskuratu hemen Durangoko azokan. Durangoko azoka dago eraikitua argitaletxe eta editoreentzako. Hau da, disketxeak eta bestelako ba, ja antolatutako ba, diskoetxe eta argitaletxeentzako, ez? Orduan, autoekoizpen bidez ateratzen duten taldeek ez dute ez batean eta ez bestean tokirik, ez daude hor, baina geroz eta gehiago dira. Gaur egun esango nuke Durangon aurkezten diren 160-80 autoekoizpena dela. eta disketxeak eroz eta pisu gutxiago dute. Alta azokak hori oraindik ez du igual asimilatu ongiki, eta autoko izpenek bezute nola baiteko ba, tokirik hemen azok honetan. Eta ideia hortatik abiatuta, ba, pentsatu genuen estan bat hartzera, urtean argitaratzen ziren diskoi toki mateko. Gu bakarri jartzen ditugu gure estandean, urtean argitaratzen diren diskoak hau da. 2019ko, kasu honetan, 50 disko ekarri ditugu guk gure estan txikira.
50 artista ezberdin eta norekan, interesgarria da hori panorama musikal urso bat erakustea ere
justuki. Ba, nik uste, musika zuzenean ematen diola zokari nola baiteko ba, legitimitatea benetan hau izateko euskal musikaren radiografia bat, ez? Hau txenea bezala, kriston hau postu izan zala eta kriston aukera delako musika talde berriak ezagutzeko, ba, gu ere gure aletxoa jartzen dugu, jendeak ezagutu dezan, ba, foko handietatik at dabiltzan musika proposamen pila bat, ez? Eta musika proposamen oso interesgarria gainera. Nik askotan esaten dut gure estandean gaudela, gaur egun dauden talde txiki asko izango dira bihar etorkizuneko talde handiak, ez? Eta zentzu horretan, ba, gure estandean denetari dago, ba, de lau o sei disko saltzen dituztenak azoko osoan, eta beste batzu 200 disko saltzen dituztenak, ez?
Nola pasten da taldeekin autaketa bat bada, edo denak ikasen
dituzten? Ez, gu jartzen dugu kuota bat, diru kuota bat jartzen dugu estanda ordaindu alizateko, eta izaten da 50 € ingurukoa, eta hortik aurrera salmentak dira taldearentzako. Orduan guk kuota horrekin ordaintzen dugu estan bat jartzea dakarren gastu guztiak direla nahiko dirua dela. Eta hortik aurrera ba, taldeak saltzen dituen diskoak baia taldearentzako geratzen da. Komunitatean ordaintzen dugu, dirua sobratzen bada musika zuzena egitasmoa ba, sustengatzeko izaten da, eta falta da, ba, gu asumatzen dugu. Egi esan, ja azken bi urteetan etori ja behintzat galdu, ez dugu diruri galtzen hemen jartzagati postu ez, baina lehenengo urtea goratzen naiz, 18-20 taldera eman genituela, eta ja asko zirela, baina, karo, galdu genuen dirua, ez? Gaur da eguna ez dugula diruri galtzen, eta geroz eta jende gehiago dator gure estandera, justet azokan bisitatu beharreko izan interesgarri horietako bat dela, aukera asko dagolako, esaten dut, ez? Eta zentzu horretan pozik egiten ari garen apostuarekin.
Irurik ez galtzea ere seina lagarria da, erakusten baitu jendeak ere behar bat sekatzen duela ez bakarrik betiko talde potoloak hemen apuntza ditunak, baina beste zerbait.
Bai, gainera ni beti aipatzen dut, ez? Zu da bidez musika talde zagun baten diskoa erosteko joan zaitezke Baionako elkarrera eta hor topatuko duzu, edo tabernetan eta hori ez, baina garo, nahi da ez du talde berri bat ezagutu eta erosi bere diskoa asko zailagoa da, ez baizu internet bidez erosi, ba asko zailagoa da ba, eskuratzea diskori eta azokak ematen duna da hori justu olako gauzak eskuratzeko ba, gertutasun hori edo errestasun hori ez, ba nik adiez Gatiburuen oberritxarraken disko erosteko elkarren hor duzu, eskura, o internet ez, baina gero gaude beste estena handi bat dago, ba gian ez dituzela medioak horrelako zabalpen bat egiteko, eta horren azoka puntu importantea da horretarako.
Gauza ona da, beraz, gauza edo jada estan hori gaita, baina funtsian estan bat bakarrik guti da, ez?
Bai, gu jarri genuen lehenengo urtea, eta gero gerediagoakoak antolakuntzak galdegin zigun olegin genuen, eta hori, eta guk esan genuen, guk egiten dugu zuek ez duzutelako egiten, ez? Eta orduan jarri zuten martxan urte pare bat delan dugu autioko ezpen plaza, dala ere artista bezala erosi ezakezula txoko bat, ez? Baina azkenean ere ekonomikoki esfortzu handia da. Osea, gure estandan dauden talde asok ez dute rekuperatzen jartzen duten dirua hori, baina bueno, beintzat izan laguntzen ekimen interesgarri bat eta promozioa ere egiten dugu eta badirela dirua aparte eta salmenta aparte badirela beste gauz interesgarriak gurean egoteagatik, ez? Eta ni uste, ba, aurrerako begirako pauso bat, erronka bat azokarentzako da autoekoizpenei nola eman bide era logiko batean, ez? Hori da bizkat daukan erronka nagusiena.
Zu toki aski privilegiatu batean zira, ikusteko zertan den euskal gure euskal musika, ditzen alba du, zertan da aurtengo usta?
Bo, ni uste, Euskal Herrian musika oso interesgarria egiten dela, eta talde musika talde pila bat dago, eta esango nuke gaur egun euskeraz gainera, jorratzen direla kasi musika estilo guztiak, ez? Gehienak ezagutzen ditugu agian ba, foko handiak iluminatuta dauden musika taldoiek, ez? Baina nire adiez urtero hau martxan jartzerakoan deskubritzen ditut musika talde pila bat, oso interesgarriak eta musika oso interesgarria egiten. Eta ni ustet ba oso estena polita daukagula, jotzeko lekuak ere badira konparatzen ba gol Frantziako edo Espainiako beste hiriburu batzuetan askoz ere zailagoa dute igual jotzea bere lekuetan, hemen badaukagu aztetxe sare potente bat, taberna, karetoak ere badira eta jotzeko aukera daude, egia esan denontzako ere, ez baina bueno, esan nahi dut jotzeko aukera gehiago daude beste munduko, kasi beste munduko taldeak baino, ez? Nik beti izaten dut Euskal Herriaren metro kuadratu kopure ikusita, kilometro kopure ikusita, oso zortuguna gala ordu beteko bueltan, jongaitezkelako kontzertu asko ikustera hemen inguruan, ez? Ni Andoainen bizi naiz, eta ordu betera daukat Baiona, jongaiteke Biarritzera edo Magnetora, Bilbo Kafe Antzokira, Gasteiz Jimila, Zentral Iruñara, eta gero Donostin ere badago mugiendua. Osa, musikaz gozatzen nahi dugunok, ordu beteko kotxe bueltan dugu aukera oso gona, ez? Eta batez ere hori ba eskaintza ere handia delako eta ni uste kalitatez gauz interesgarriak asko daudelako.
Uste galdera ez duena egin, zien taldeak berazuan estandan, euskaraz sortzen duten taldea dira?
Bai, azokan disko bat jartzeko berez euskararen presentzi izan behar duguneko 33 uste eskatzen dutela gure estandean denak hori betetzen dute eta batzuk igual justuki. Baina eguneko 80 esango nuke euskaraz abesten dutela soilik. Bai.
Zaldatu beharko luke Durangoko azokak zutzat ondut urteetan ze politika eraman bezala dugu politika.
Bani alde batetik esango nuke hori, ba, medioa jarri behar dituztela gauz berriei toki egiteko, gauz txikiei toki egiteko, ez? Azkenean ni ustetea Durangoko azoka sortu zenean industria hortzegoela, baino beste filosofia bat zegoen o beste irizpide batzu zeuden, ez? Uste denborarekin ere dena instrumentalizatu dela asko, ekonomiak asko markatzen duen gunea da, salmentak egin behar dira, eta hori oso importantea dela bizeropenareko ere. Baina uste, baliabidea jarri behar dituzela ere ba, gauz txikiak islatzeko, ez? Eta kasu horretan, ba, ipatu dugun autoekoizpen plaza pixkatan dituz, eta errestasuna zematen taldei horregoteko bere diskoak aurkezten eta erakusten behintzat, ba minimekui hola badintzat txiki batzu jarrita eta hori. Eta bestetik ni uste, bueno, hau txenean etzako sekulako birpizkundea eman dio azokari, musikalki behintzat oso topaleku importantea bilakatu da musika maite dugun guztiontzako, zuzenean ikusi kontzertuak eta gero ikusi duzun taldearen disko erosializatea, ba, mundiala da, eta hola gauzazko deskubritzen dira ere. Eta gero hortik aurrera ba nahiko lan egiten dute ere hau dena antolatzen, ez? Egia esan, holako gauzak ez dira erres eta ba eskertu behar da beraiek egiten duten lan guzti hau ere, ez? Eta ni eskaera bat ingo nikola igual da jendeari, honea etortzen den jendeari, ez? Ba kontsumitzea importantea da, gauza berriak ezagutzea ere eta bien arteko oreka hori, ez? Ba lortzea, ez? Azkenean aipatu duen Aleno Arestian, ez? Edo zein disko eskuratu izakezu igual zure herriko dendan edo liburu dendan edo disko dendan eta nik animatuko nioke gauza berria deskubritzera, gauz txikietan sakontzera eta esan bezala leno ere, ba, gaurko talde txikiak ezagutu biharko talde handiak direnean, ez?
Ondoko proiektuak musikazuzenearekin segitzea berdin, bere?
Bai, egia esan guk ez ditugu epeluzerako planteamentu asko egiten, egunean egun bizi gara nahiko dugu webuneak elikatzen ematen dugun denborarekin, 11 telebistako proiektuarekin, eta hori izan behin, ba, olako harrika da sortzen zaizkigu, eta martxan jartzen goaz, ez? Eta, ba, pozik egitasmarekin.
Pasionatu bat duen lana da, ez hori?
Bai, ni pixkanago koordinatzen proiektua, baina inguruan ba, lagun pila bat ditugu, bai argazkilariak, musika taldeko kideak, beste kazetari batzu beti daude prest, eskua botatzeko hemen turnuak egiten ere lagun pila pasatzen ari dira, estandetik eskua botatzera eta orduan gu pixka komunitate bezala kontsiratzen dugu gure burua, ez? Pixka handi nago igual hemen arpegi bezala nagusi, baina orokorrean ikusten dut horrela izan behar dela proiektu bat. Komunitatea eta jende pila baten esku batekin ba, aurrera egiten duena.
Eman zutsua da, espiritu berezi hori bukaitea hemen diskitxe bezala, gazteko
bai.
Kultura emaile bezala.
Gu musika zuzenean sortu genuenean, azkeneko gauza pentsatu genuena zan industrian, gu ikusi genuen utxune bat, kontzertuen berri emateko etzegola onongo plataformarik, eta pentsatu genuen hortik abiatuta, kezka horretatik abiatuta, abiatu ginen, ez? Eta guretzako hau plazerra da, militantziare badago, musika taldetan ibili izan gara, argazkiak ateratzen, kontzertuak antolatzen, musika taldeekin, osea, gure mundutik gatozen jendea gara, ez? Ez gara hemen paradiki zabatzuk erortzen direla, ez? Baina ondo, bai. Zuei, eta segi holan ere zuek.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ona beraz, Koldo Otamendik ziona eta garrantzitsuak dira, holako justuki proiektuak egitasmoak ebe emaiteko tokia talde tiki bat zuei, badakiku beti unibertso zaila dela izan musikan baina hainitz ahloetan ere, eta ara, bizi luze bat opa diogu musika zenean egitasmoari.
Bekain, eta musika ipatzen baitugu.
Musikarekin segituko dugu, noski, eta bojadanik pasatu ginuen artista bat entzunen dugu behiz, baina bon gustora entzun dut kantu hori astean zehar, joan den astean bakatu, eta Queen Christopherson dugu, bakarlaria, bere gitarrarekin, bere hauts bieskat bereziarekin bera ere, eta zuzenezko antzeko kontzertutxo bat edo eman zuen, eta Mary Ali kantua atera da kontzertu untatik Queen Christopherson.
I'm Quinn from Alaska. This is a song I wrote. My grandma was a saint. She ain't ever been a quitter. Never nothing to complain. Boy, I'm surely gonna miss her. My grandma was a saint. She ain't ever been a quitter. Never nothing to complain. Boy, I'm surely gonna miss her. I brought her dinner on a Sunday to ask her how she been. She tell me, well, she doing just fine. You better hurry back again. As a kid, she would ask me, what do I wanna do? I wanna ride the city bus, so around town with you. She grabbed a couple dollars and away we went. See, that's the kind of grandma she was. We ride the bus for a day's on end. My grandma was a saint. She ain't ever been a quitter. Never nothing to complain. Boy, I'm surely gonna miss her. My grandma was a saint. She ain't ever been a quitter. Never nothing to complain. Boy, I'm surely gonna miss her. I watched her smile. I heard her last breath. And people lost her story. And people loved her laugh. She told me it would be alright. Stay busy and don't do what they say. Work hard and don't drink liquor. For a long while, make no mistake. I knew my grandma for the woman she was, and she's always been. My grandma was a saint. She ain't ever been a quitter. Never nothing to complain. Boy, I'm surely gonna miss her.
Bikaina,
Christopherson, bai, 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 simple, bai, bai, simple, simplea, bainan Ez du baile komplikatzea musikane, ahots bat, gitarra bat aski da.
Zuzenean, zinez bikaina maten du, eiduri du, bai, edo merezi duela. Hale. Gure emankizunaren azken txampara tarri batzen gira, oroitarazten dugu zozketa bat dugula, ospatzeko radiokulturaren amabost urte urrena, opariak. Simple-simplik emaiten ditugu, kasik, zozketa simple baten egiten, ez dugu galdera komplikaturik egiten, baizik eta mail bat.
Hori da, hori da, mail bat bidali behar da, elbide simple batera, horre, info@radiokultura.com elbidera igorri mail bat, beraz, justu eganez zozketan parte hartzen duziela, eta irabazten bauzie, be, irabaziko dituzi opariak, Mikelek jandu emezala.
Beraz, radiokulturen kamizeta bikaina, azken edizioa, ziarri ederra, opari berezi bat ere, beraz, horra inize txopitearen lamina eder bat, zuen etxea paintzeko paretak nahi duzuen tokia, globalizazioan deitzen den obra, eta azkenik opari sorpresa bat, bat gu poltsa haundi bat, opariz beterik sorpresak denak desberdinak, eta ara hortik hautatuko dugu, elduden astean, izanen dugu beraz sosketa eta emanen dugu, irabazlearen izan zena parte hartu, ez antza info@radiokultura.com .com eta ez .eus batzuk behar bada nazten aldira.
Mori da, moher esada, mail bat igorri iru opari, bu, hola bat zen beti.
Bai. Eta bukarera beti bezala, agendarekin gauzatzen dugu, eta agenda ipatzeko, ba hori, iauteri denbora baigira, denboran baigira, hartzaro festivala ere ustaritzen iragiten dena, ba mendik eta otsailaren 25 arte iragiten dela, kasik egunero badirela hainbat itzordu, behaz egitaragoa aski erreski hartzemanen duzuela, interneten, edo nun nahi. Eta ranbakarrik adibidez, ostira luntan, arratzean, zea maiz taldeak joko duela Artzaro Festivalaren karietarata.
Beste itzordu bat, ostegun untan mintzaldi bat aipatzen dugu. Euskararen augide lehen gusu eta askaziak. Donapaleuko errialkargoko gelan gaueko 8 terdietan, Eniaute Txamendik beraz emanen du mintzaldi hori, eta hori dena Zabalik elkarteak antolatu otsail ostegunak zikloaren karietara.
Eta zaldi urdina antzez lan famatua ere berriz hemen gaindi dela ostiral untan Donapaleun zelui gelan beraz emanen dutela bi aldiz arratzaldeko bietan eta arratzeko 8 etarritan hortan asut arte drama Deja Vu Pantprin laborategiak parte hartzen dutelarik.
Atahatzen prefostan ostiraluntan gaueko 8 terdietan otso bikotea ikusgai eta entzungai izanen da.
Iauteriak aipatu ditugu, Azparneko lurraldeko iauteriak iraganen direla larun batuntan eta goizeko 9 goiti, toki desberdinetan iraganen direla animazioak eta arratzean kontzertuak 8 Los Bistros Volantes, Pelas, Utsun Txalaparte eta DJ Andrea Mix.
Larun bat untan Doniane Garazin, Garazi Ostibarreko mediatekan atxaldeko iruetan altsogaren bila ipuin interaktiboa maiaren alfarok antolaturik beraz eta hori Garaziko ikastolarekin.
Eta azte buruntan atarratzeko beraz sauenean goizeko 10 goiti mintzaldiak Napardet filma Bertzu Afaria Fisis versus Nomos taldearen kontzertua besteak beste eta horren beraz izenburua da Herri Existentzia itzordu gehienak larun batean izanen direlari baina igande goizean ere badirela hainbat itzordu beaz Herri Existentzia tarratzen larun bat eta igande untan.
Igandean ere bai, Donibane Loitzuneko ahied baita gelan atxaldeko 5 iduzkilore konpainak Herriko Bozak antzerkia emanen du.
eta altxuikuko beraz gazten maskara da asteburuntan, igandeuntan maskara da Larrainen emanen dute, beraz Larraineko plazan nola ez, gauzean barrikadak eta txaldean maskaradak.
Eta nola ez aipa jauteri garaietan Garazin libertimendua eskainia izanen dela emanen dela igande untan Doñani Garazin beraz eta goizeko behatziak terdietan.
Eta azken itzordu bat. Hau ere hartzaren irartzartzea beraz bezkoitzeko kaskarotak iragartzeko igande untan bezkoitzeko plazan goizeko bederat amartardetatik goiti. Hortan bururatzen da, gure gaurko kultur kuboa saioa.
Hori da.
Espero dugu gozatu duzuela, eta aste hon bat pasatuko duzuela. Itzorduak behintzat badira, ez dira falta. Eta helduen astean berriz elkartuko gira, emankizun bikain batekin.
Hori da, izan untsa.
Eta lagur bero bat, beraz. Arroza irratiaren bidez entzuten gaitu zuen, entzule guztieri, izan untsa, aio.
Radio Cultura.eus